Anunciamos que íbamos a presentar hoxe as nosas propostas de emendas aos orzamentos de 2025, aínda que o normal teria sido que os presupostos xa fosen abordados nun pleno extraordinario. Dende logo, non é aceptable que a documentación dos orzamentos se entregue cunha antelación tan curta e que se pretenda que a oposición non teña tempo para realizar un análise destas en profundidade. De todos os xeitos, falamos duns orzamentos febles, sen proxectos para Lugo, e a nosa prioridade segue sendo que os veciños e veciñas coñezan a verdade e que se garantan unhas contas equilibradas e responsables.
O pasado 13 de xaneiro presentamos medio centenar de propostas, pero que o goberno local non tivo en conta para o proxecto dos orzamentos. Por eso agora presentamos ata unha decena de emendas. Entre elas está un aparcadoiro nas Fontiñas, así como noutras zonas da cidade, abastecemento de auga no rural, impulsar un plan local de saúde mental, axudas sociais e de apoio para os nosos maiores, iniciativas para a xuventude como un programa ou un convenio coa USC, servizo de conciliación para traballadores e empresarios do polígono CEAO As Gándaras, estudiar o acercamento da intermodal á cidade, mellorar as instalacións da protectora, pero na ubicación actual e a adecuación de todos os postos do mercado e non só os baleiros, tal e como figuran os orzamentos.